Nyt vuorossa on Uskon askeleita, jonka tarjoavat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
Mukavaa, että olet virittäytynyt näille rakkaille Radio Dayn aalloille ja kuuntelet alkamassa olevaa Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissu- ja mediapastori, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Teen vielä tämän ja ensi viikon ohjelmat. Ensi viikon ohjelma on tämän ohjelmasarjan 203. jakso. Se myös päättää tämän vuoden 2017 alusta asti Radio Dayssa kuuluneen ohjelmasarjan. Haluankin kiittää sinua, rakas kuuntelija, kaikista niistä kerroista, jolloin olet kuunnellut tätä ohjelmaa. On arvioitu, että ohjelma on saanut noin 6 miljoonaa yksittäistä kuuntelukertaa sinä aikana, kun sitä on lähetetty. Rukoukseni on ollut ja on, että tämä ohjelmasarja on voinut omalta osaltaan rohkaista sinua ottamaan elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita lähemmäs Jumalaa, lähimmäistäsi ja olemaan sinut itsesi kanssa. Haaveilen siitä, että yhä useampi kuulija on oppinut salasiunaamaan läheisiään, kohtaamaan ja auttamaan toisia. Ehkä jotkut ovat myös päässeet kertomaan Jeesuksesta. Kiitän ohjelmasarjan kustantajia, Kristityt yhdessä ry:tä ja Kansanraamattuseuraa hienosta matkasta ja hyvästä yhteistyöstä. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Kiitän myös työtovereitani Kansanraamattuseurassa heidän ohjelmaa varten tekemistään koskettavista haastatteluista, joita olet tässä ohjelmasarjassa saanut kuulla. Erityiskiitos menee ahkerimmille haastattelujen tekijöille, eli Virpi Nymanille ja Kristiina Nordmanille. Heitä voit tilata pitämään seurakuntaasi L10T-koulutuksia. Lausun myös aivan erityiset kiitokset Jussi Pyysalolle, sillä ilman hänen antamaansa tukea, opastusta editointiin ja apuaan en olisi voinut tai oppinut tekemään tätä ohjelmaa. Myös Radio Dayn pyhät ovat olleet erittäin tärkeitä tässä opastusasiassa. Jussi Pyysalo on muuten käsitellyt melkein kaikki tässä ohjelmasarjassa kuulemasi keskustelut ja haastattelut. Kysymys on ollut tiimityöstä, jota ilman emme olisi tai en olisi tähän pystynyt. Uskon askeleita -ohjelmat jäävät kuunneltaviksi Day Plus-palvelun kautta ja Kansanraamattuseuran SoundCloud-kanavan kautta podcasteina eri alustojen kautta, joten ohjelman lähettämisen päättyminen Radio Dayssä ei estä ohjelman kuuntelua jatkossakin. Jokaisella ohjelmasarjalla on oma elinkaarensa, joka joskus päättyy. Suurimpana syynä Uskon askeleita -ohjelman päättymiseen on saamani kutsu siirtyä Kansanraamattuseuran koulutusjohtajan tehtävistä medialähetyssanansaattajien kotimaan työnjohtajan tehtäviin. Jatkan Radio Dayssä Rukous Suomen puolesta -ohjelman yhtenä toimittajana. Tänäänkin olen koostanut tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmeen osuuteen. Jokaisessa niistä keskustelen lähetysyhdistyskylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kanssa. Kohta Mari kertoo Jumalan johdatuksesta elämässään tehtävästä toiseen ja myös tähän nykyiseen tehtäväänsä. Keskustelu avaa myös hieman laajemminkin johdatukseen liittyviä näköaloja. Ohjelman toisessa osuudessa puhumme lähetystyön ja antamisen merkityksestä kristitylle itselleen ja hänen kasvulleen sekä siitä, miten anteliaisuus mahdollistaa Jumalan valtakunnan menemisen eteenpäin. Kolmannessa osuudessa puhumme rohkaisun, hengellisen vanhemmuuden ja rohkaisevien sanojen voimasta. No pidemmittä puheitta käymme nyt tämän ohjelman varsinaisen sisällön pariin.
Uskon askeleita.
Mikko Matikainen, mä oon Radio Dayn studiolla ja mun kanssani on Mari Turunen. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita -ohjelmaan.
Kiitos Mikko, ilo olla täällä.
Mä ajattelin, että meidän olisi kiva jutella johdatuksesta ja sä oot nyt kylväjän viestintäpäällikkö. Miltä tämä tehtävä tuntuu?
No kiitos, tuntuu tosi hyvältä. Mutta silloin kun pari vuotta sitten tähän tehtävään hyppäsin, niin oli kyllä olo kuin raakileella. Mä oon sanonutkin silloiselle lähetysjohtajalle Taneli Skytälle, että jos tämä paikka olisi ollut auki, niin mä en olisi uskaltanut hakea, koska mä ajattelin, että ei mulla ole kompetenssia. Mutta Herra siirsi mut siihen ja mä oon saanut kasvaa ikään kuin siihen tehtävään. Ja nyt tuntuu hyvältä. Nyt mä voin ihan katsoa sua silmiin ja sanoa, että moi, mä oon Mari, kylmä ja viestintäpäällikkö.
Ja hyvin sä sen sanot, ei siinä mitään, sun silmät tuikki ja susta näkyy sellainen ilo. Mutta Mari, sä sanot, että ihan kuin olisi vähän niin kuin kasvatettu tai johdatettu, niin millaisia asioita sun elämässä on tapahtunut? Että sä huomaat, että nyt kun sä oot kylväjän viestintäpäällikkö, niin että sillä on ollut merkitystä. Millaisia takaumia sulle tulee mieleen?
Olipas nyt iso kysymys. Tässähän niin kuin tipahtaa nyt isoihin niin kuin sfääreihin.
Mutta eikö Jumalan valtakunnassa aina mennä isoihin sfääreihin loppupeleistä?
Kyllä.
Havahdutaan, että pieni on merkittävät. Lähdetään niistä pienistä jutuista.
No ihan siis, jos mennään niin kuin siihen uskoon tuloon, niin mä koen, että mä sain kutsun Jumalan valtakunnan työhön välittömästi, kun tulin uskoon. Ja jotenkin niin kuin semmoinen, ollut niin kuin itsestään selvää, että tästä niin kuin löytäneen riemusta käsin mä saan kertoa Jeesuksesta ja haluan kertoa. Ja se on niin kuin jotenkin kauhean tärkeää ollut mulle aina. Niin kuin tehtävän kuvat tai organisaatiot on vaihdellut, mutta tämä on niin kuin ollut se juttu. Tässä nykyisessä tehtävässäni, kun mä aloitin, niin Taneli pisti mut tekemään tämmöisen vahvuusanalyysin, Strength Finderin, että hän osaa johtaa mua oikein. Se oli tosi mielenkiintoinen. Sieltä löytyi paljon sellaista, minkä mä tunnistin, olisin osannut itsekin sanottaa, mutta sitten sieltä löytyi jotakin sellaista, mitä vasta niin kuin sen analyysin äärellä mä ymmärsin, että ai tää on vahvuus. Mä luulin, että kaikki on tällaisia. Niin kuin varmaan meille kaikille käy, että se mikä on itselle luontaista, niin sitä ajattelee, että kaikki toimii tai ajattelee tai huomaa tällä tavalla asioita. Ja mun ykkösvahvuus oli communication, mikä on ihan hyvä kyllä viestintäpäällikölle.
Kommunikaation osaaminen, että se on luonteessa mukana, niin se ehkä on ihan hyvä juttu viestintäpäällikölle.
Se on ihan hyvä. Ja jotenkin niin kuin se vielä itselle niin kuin kirkasti sitä, että joo, että sanat on mun juttu. Että puhutut sanat ja kirjoitetut sanat, niin se on ikään kuin se työkalu, jonka Jumala on mulle antanut, tai se mun vaikuttamisen väline. Ja sitten sanoissa vielä niin kuin erityisesti just se, että mä haluan kertoa evankeliumia, mä haluan kertoa siitä, mitä Jeesus voi, miten niin kuin rikasta elämä voi olla Jeesuksen kanssa. Tämä on se niin kuin juttu.
Sä olit Uudestiassa toimittajana ja sä teit siinä jonkun aikaa töitä. Kuinka pitkään sä olit siinä?
Mä olin siinä 4,5 vuotta. Ja jo ennen sitä, yli 10 vuotta, mä olin toimitusavustajana. Kirjoittelin eri kristillisiin lehtiin artikkeleita opiskeluajoista lähtien.
Eli se sanan käyttö on ollut sulla mukana niin kuin pitkälti yli 10 vuotta ja ehkä sitäkin aikaisemmin. Sanoit tuossa semmoisen jutun, joka kiinnitti mun huomioon. Ja sanoit, että jos se paikka olisi ollut auki, sä et olisi uskaltanut hakea sitä. Mutta se paikka ei ollut auki ja sä oot siinä. Miten tämä on niin kuin mahdollista? Että soitettiinko sulle vai miten tämä meni?
No tämä oli kuule aika ihmeellinen juttu. Mulla oli ollut siinä tehtävässäni toimittajana niin vähän sellainen olo, että mä kaipaisin jotain vähän uusia haasteita. Sen verran niin kuin tunnistin itsessäni, että vähän jotain niin kuin kaipuuta muutokseen oli, mutta se ei ollut vielä niin voimakas, että mä olisin tehnyt itse mitään. No sitten meille kerrottiin, että budjettia joudutaan leikkaamaan seuraavalle vuodelle, että kun silloin oli 3 toimittajaa, niin yksi toimittajan paikka vähennetään. Ja tämä tietysti niin kuin pisti sitten niin kuin ajatuksiin liikkeelle, että okei, että kukahan se meistä nyt sitten tästä lähtee. Että mä laskeskelin, että mä oon viimeisimpänä tullut, että mä saatan olla niin kuin tuulisimmalla paikalla. Mutta mitään siis sellaista ei vielä silloin sanottu, että se oli ihan niin kuin ilmassa. No sitten Kylväjän silloinen viestintäpäällikkö Outi Saari oli myös niin kuin kokenut omalla paikallaan, että hän on antanut sen, mitä siinä tehtävässä niin kuin on annettavaa ja oli myös tahollaan niin kuin miettinyt sitten. No sitten kävikin niin onnellisesti, että Outi olikin sitten raskaana. Ja hän ajatteli, että tämä on nyt hänelle niin kuin luontainen niin kuin siirtymän paikka. Vielä ei niin kuin kertonut tästä laajemmin sitten muille. No sitten Kylväjästä tuli tämmöinen työtarjous mulle, että he tekee tämmöisen yhden esitetekstihomman, että kiinnostaisiko sua tämmöinen keikka, että tekisit tällaisen. Ja mä sitten tein sitä, jossa yhteydessä mä pääsin vähän tutustumaan kylväjäläisiin tyyppeihin ja vähän siihen työhön, mitä tehtiin ja näin, ja innostuin. Ajattelin, että onpa merkillisen mukavia tyyppejä. Ja jotenkin semmoinen välittömyys oli se, mihin kiinnitin niin kuin huomiota. No, se projekti meni eteenpäin ja puolin ja toisin yhteistyöstä olimme tyytyväisiä. Ja siinä vaiheessa tuli sitten Outille aika kertoa johtoryhmässä, että hän kokee, että hänellä olisi niin kuin aika siirtyä tästä tehtävästä sivuun. Ja tämmöinen perhetilanne on ja muuta, ja että hänellä olisi niin kuin mielessä jo niin kuin sopiva ihminen. Ja sitten Outi ehdotti mua. Johtoryhmä sitten lähti niin kuin siitä miettimään. Ja tähän, että miksi Outille minä tulin mieleen, niin siihen vielä liittyy sellainen, että hän oli rukoillut jo vuoden ajan tätä omaa siirtymistään. Ja Outi kertoi myöhemmin, kun soitti mulle, että aina kun hän rukoili tätä asiaa, niin sun nimi tuli mieleen.
Jo ennen kuin sä olit tehnyt sitä projektia?
Ennen mitään.
Aivan mahtavaa.
Eli tavallaan niin kuin siinä Jumala lähti niin kuin kauniilla tavalla valmistelemaan vähän niin kuin kaikkia. Lopulta sitten asiat eteni aika nopeasti. Johtoryhmä kutsui mut jututettavaksi ja olin tosi avoimilla korteilla. Mä kerroin, että mulla on minkäänlaista someosaamista, että mä en ole edes Facebookissa. Että niin kuin tässä niin kuin niin mennään. Mä ajattelin, että avoimin kortein pelattiin, mutta he sitten kuitenkin ajattelivat, että no, ostetaan asenne, koulutetaan kompetenssia. Sillä sitten mentiin ja olen todella iloinen jotenkin tästä siirrosta. Olen saanut oppia tosi paljon. On ollut kasvunvaraa, mutta kasvuakin on tapahtunut. Ja tämä työyhteisön välittömyys ja semmoinen dynaamisuus, halu mennä eteenpäin, niin se on ollut semmoista, missä on ollut ilo olla mukana.
Toi on muuten juuri noin, että osaamista voi kartuttaa. Hyvin ymmärrän Kylväjän johtoryhmän tai hallituksen ajatuksen siitä, että hän tunnisti sussa sen character, eli sen persoonan ja sen luotettavuuden. Niin silloin kaikki muu pystytään kouluttamaan, kun sulla on vahva viestinnän osaaminen. En yhtään ihmettele tätä rekrytointia, mutta vaan niin kuin sanon, että hypin sisäisesti ilosta, kun kuulen tätä tarinaa, koska kun kulkee elämässänsä eteenpäin rukoillen, niin yllättävän paljon tulee johdatetuksi.
Kyllä, ja tuossa oli jotenkin niin kaunis se johdatus ja tavallaan se, miten sitten Tuuli Korpela tuli mun paikalle sitten toimittajaksi. Aivan mielettömän hieno toimittaja, upeasti ottanut paikkaansa, miten Jumala on Outia johdattanut ja hän siellä on nyt kahden lapsen äiti. Ja sitten aikanaan kun palaa, niin sitten palaa toiseen tehtävään.
Joo.
Et jotenkin niin kuin Jumalan johdatuksessa se, että Jumala ottaa aina kaikki huomioon ja se on niin kuin kaikille hyvä. Niin se mua tässä niin kuin puhuttelee, tämä aikataulu ja niin kuin täsmällisyys. Joo. Ihan ihmeellistä.
Meillä on varmaan joku kuuntelija, joka on itse siinä, että siellä on sisäinen prosessi menossa, mutta ei oikein tiedä vielä, että mikä se on. Niin rukoilisitko Mari yhdessä hänen kanssaan?
Joo. Herra, kiitos siitä, että sinä olet luotettava. Kiitos Herra siitä, että sinuun meidän ei tarvitse pettyä. Tule Herra ja siunaa tätä ystävää, joka nyt pallottelee ehkä eri vaihtoehtojen äärellä. Mihin tarttua, mihin hakea, mihin keskittyä. Tule Isä ja oikein vaikuta sitä tahtomista ja tekemistä. Ja jos on joku juttu, minkä aika on nyt, niin ihan niin kuin peukalolla paina sitä niin, että se tuntuu ja jotenkin vahvistuu niin, että siitä tulee selkeä. Johdatuksen suunnasta tulee selkeä. Kiitos Isä sun hyvyydestä. Jeesuksen nimessä, amen.
Herra, mä haluan pyytää sun aikatauluja ystävälle, joka kuuntelee tätä, että Herra, anna malttia odottaa sitä hetkeä, kun sun merkki on päällä. Ja sitten Herra, kun sä nostat sen merkin, niin anna rohkeus lähteä liikkeelle ja olla määrätietoinen siinä, että kulkee sen tien, minkä sä oot avannut. Herra, kiitos siitä, että sun sanassa annetaan ymmärtää, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastaa. Ja Herra, jos joku paikka, mitä me ollaan tavoiteltu, menee meiltä ohi, Herra, anna meille rauha olla siinäkin tilanteessa niin kuin lähellä sinua. Kiitos Herra siitä, että sä otat meidät kaikki huomioon ja sä kuljet meidän rinnalla ja sä avaat ovia, mutta sä myös suljet ovia. Auta meitä pallottelemaan ja elämään niiden tunteiden kanssa, mitä näihin juttuihin liittyy. Kiitos Herra siitä, että sä oot johdattanut Maria. Kiitos Herra siitä, että sä johdatat mua. Ja kiitos Herra siitä, että sä johdatat radion kuulija. Tulkoon Herra sun valtakunta, tapahtukoon sun tahto. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mari Turunen, kiitos tästä jutustelusta. Jatketaan kohta lähetystyöstä ja siitä, että miksi se on niin tärkeää. Huokaisemme tämän kuulemamme keskustelun jälkeen hieman ja kuuntelemme kappaleen Silmäni aukaiset tauon paikan esittämänä. Tuon kappaleen aikana liuumme sitten tämän Uskon askeleita -ohjelman toisen osuuden pariin. Siinä jatkamme keskustelujamme lähetysyhdistys Kylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kanssa. Näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla kannattaa pysytellä.
Silmäni aukaisee Jumalani, kaikki muu turha on rinnallasi. Aamulla noustessa vierelle jää.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa tämän Uskon askeleita -ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen tämän ohjelman toimittaja, reissu- ja mediapastori Mikko Matikainen. Hetki sitten kuulimme lähetysyhdistys Kylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kertovan, miten kauniisti Jumala johdatti hänet nykyiseen tehtäväänsä. Nyt puhumme Marin kanssa lähetykseen antamiseen ja saamiseen liittyvistä näköaloista.
Uskon askeleita.
Me ollaan edelleen Mari Turusen kanssa Radio Dayn studiolla. Mari, tosi kiva olla sun kanssa saman pöydän ääressä.
No indeed, Mikko. I feel the same.
Me puhuttiin äsken siitä Jumalan ihmeellisestä ja täsmällisestä johdatuksesta sun elämässä viestintäjohtajaksi lähetysyhdistyskylväjään. Mutta ethän sä olis sinne siirtynyt, jos lähetystyö ja evankeliumin eteenpäin vieminen ei olisi sulle tärkeää. Miksi evankeliumin eteenpäin vieminen on tärkeää? Miten sä perustelisit sitä, jos joku kysyy, että miksi evankeliointia pitäisi tehdä?
Mä ajattelen, että mä en olisi tässä, jos joku ei olisi nähnyt sitä vaivaa ja pitänyt mulle alfakurssia.
Eikö se tapahtunut Lontoossa?
Tapahtuu. Se on ollut mun elämän semmoinen käännekohta, että Jumala kauniilla tavalla johdatti mut alfakurssille, mikä oli mulle niin kuin siinä kohtaa aivan täsmävastaus. Mä ensimmäistä kertaa elämässäni sain kuulla semmoista opetusta, jonka mä ymmärsin. Ja sitten mä aistin jotenkin niistä ihmisistä siinä ympärillä, että tää on niille niin kuin totta ja elämää. Että ei ole vaan niin kuin teoriaa tai joku tunnin setti sunnuntaina. Ja sitten se ei näy mitenkään muuten niin kuin arjessa, vaan se on niin kuin elämää. Ja se oli jotenkin niin puolensa vetävää, että mua ei olisi mikään pidätellyt poissa sieltä kurssilta. Ja sitten sen kurssin jälkeen mä yhtenä iltana sitten rukoilin hiljaa mielessäni nuorten illassa, että Jeesus, ota mun elämä. Ja jännitin ihan hirveästi. Mä olin aivan niin kuin jäykkänä, että mitähän nyt tapahtuu. Ja sitten vieressä oleva nuorisopastori sanoi, että I will give you my ministry. Mikä oli aika huikea juttu, koska mä olin itse niin kuin rukoillut silmät kiinni ja suu kiinni. Ja se tulee niin kuin lause, niin kuin välitön niin kuin reaktio siihen. Ja mulla ei ollut mitään käsitystä pyhästä hengestä. Mä olin missannut sen alfakurssin pyhän hengen viikonlopun, mutta mä vaan niin kuin tajusin, että Jumala puhuu. Ja se oli jotenkin niin riemastuttavaa, se oli niin kuin niin käsittämätöntä, että voiko Jumala niin kuin tuolta nähdä yhden pikku Mari Moilasen siellä nuorten illassa. Ja tämä oli niin järisyttävä, just tämä niin kuin löydetyksi tulemisen riemu ja löytäneen riemu. Että siitä oli pakko kertoa. Seuraavana päivänä, kun mä menin sinne ravintolaan, missä mä olin töissä, niin mähän kerroin jokaiselle, joka tuli mua vastaan, että Jumala puhui mulle eilen. Ei sitä niin kuin mikään saanut pidettyä. Sitten tämmöinen karibialainen esimiehemme Jimmy, kun tulin sitten lopulta Jimmyn luokse ja kerroin Jimillekin tämän, niin Jimmy katsoi semmoinen tiekko jääkaappi pakastin parimetrinen niin kuin äijä katsomaan sille alaspäin sen, että mä tajan laittaa sut tänään tonne vähän sivummalle töihin.
Kun tämä pastori sanoi, että I will give you my ministry. Ja sehän voidaan kääntää siltä, että mä annan sulle mun tehtäväni tai mä kutsun sut hommi. Ja sä koit sen heti, että joku kutsu tuli kohdalle, että sä et pelkästään löytänyt tai sua ei löydetty ja sä et pelkästään kokenut löytämisen iloa, vaan siihen tuli myös tehtävä ja elämän merkityksellisyys.
Kyllä, just näin.
Ja se on ajanut sua eteenpäin.
Joo.
Kuulijalle voisi perustella, että minkä takia tehdään lähetystyötä, minkä takia kerrotaan Jeesuksesta. No ensinnäkin, että kun ylösnoussut Herra Jeesus, siis synteen sovittaja, kuoleman kukistaja, on opetuslasten edessä ja sanoo, että mä lähden nyt himaan, mä lähden taivaaseen. Te jäätte tänne, mutta mulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päälle. Menkää te ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsikseni ja opettakaa heitä noudattaa kaikkea, mitä mä oon käskenyt teidän noudattaa. Ja katsomaan teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Se on ihan huikea. Ei siinä nyt ollut ihan hirveästi jengiä. 500 ihmistä karkeasti ottaa ja sitten se 12 tyypi ydinjengi, joka muutti sitten koko maailmaa. Ja ellei sitten nämä olisi lähtenyt liikkeelle, niin ei me oltaisi kuultu ikinä evankeliumia täällä Pohjolan perukoilla. Eikä meidän kulttuurissa olisi rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, rakkautta. Eikä yhteiskunnissa länsimaissa olisi syntynyt ajatusta siitä, että sairasta pitää hoitaa. Sekin on semmoinen kulttuurillinen muutos, jonka Jeesus toi. Ja jotkut sanoo, että jos tehdään lähetystyötä, niin tuhotaan joku alkuperäiskulttuuri. Okei, kulttuurissahan on aina monia tasoja. Osa on semmoisia, jotka on tosi hyviä ja säilytettäviä. Osa on semmoisia, jotka tuhoaa ihmisen elämää. Ja silloin ne pitäisi tavallaan juuri pois. Ihan samalta on meidän omassakin elämässä. On hyviä juttuja, mutta on asioita, jotka tarvitsisi tehdä parannusta. Lähetystyö niin kuin voi puhdistaa ja edesauttaa kulttuuria löytämään sen syvimmän olemuksensa, joka on Jumalan sinne laittama. Mitä sä ajattelet tästä?
No tuosta lähtee nyt monta ajatusta liikkeelle. Ensinnäkin toi, niin kuin mitä hienosti maalasit sen suuren tehtävän, minkä Jeesus viimeisenä jättää. Ja just, että me saadaan olla sillä jatkumolla. Mm-hmm. Että me ei oltaisi tässä ilman, että sinne taaksepäin lähtee niin kuin ketju, mm-hmm. joka yltää aina tohon hetkeen saakka. Ja sitten toinen jotenkin ajatus se, että Suomessa me ollaan saatu kuulla evankeliumia 1000 vuotta. Mm-hmm. Onko meillä minkäänlaista tekosyytä pidättää tätä aarretta itsellämme? Vain täällä. Jos me katsotaan globaalisti, niin meillä on valtava hengellinen perintö. Meillä on valtavat resurssit. Jos me mennään pikkasenkaan, niin kuin, ei kovin kauas tarvitse mennä, niin me nähdään, niin kuin, että kirkoilla ja seurakunnilla on ihan erilaiset niin kuin mahdollisuudet ja resurssit. Me ollaan rikkaita. Miten me käytetään kaikkea sitä, mitä meille on uskottu? Meillä on iso vastuu myös. Ja sitten noista kulttuureista vielä, niin just noin niin kuin sä kuvasit. Ja mua on jotenkin puhutellut todella paljon se, että ilmestyskirjassa todetaan, että aikanaan kaikkien kansojen aarteet tuodaan Jumalan valtaistuimen eteen. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että onpa muuten bileet.
Oh.
Se ei ole niin kuin samasta putkesta tuutattua tavaraa sitten siellä, vaan siellä on se koko kirjo ja valtava rikkaus ja moninaisuus ja diversiteetti.
Ja ilo.
Ja
käsittämätön ilo siitä, että kansat tuo parastaan ja muut kansat ihastelee, että millaisia helmiä nämä kansat on kuljettanut, jotka tuodaan niin kuin puhdistettuna perille. Ja mielettömät rytmiryhmät, kun tulee jostain Afrikasta tai jostain muusta, niin siinä varmaan tämmöinen jäykempi luterilainenkin huomaa, että jalka alkaa vähän vipattaa ja alkaa väkisi hymyillä, jos ei tällä puolella taivasta vielä siihen pääse. Eli meidät on luotu taivasta varten yhteyttä varten, että yhteyttä Jumalaa, yhteyttä toisimme ja yhteyttä myös yli kansakunta- ja seurakuntarajojen. Ja se tehtävä on ihan massiivinen, kun se lähtee sieltä Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä ja kulkee tähän päivään, niin sinä ja minä ollaan osallisia siitä. Meillä on vastuu pitää huolta siitä, että uudet sukupolvet löytää sen elämänsä syvimmän merkityksen ja elämän tarkoituksen, mitä ei muuten löydä mistään muualta kuin Jeesuksesta. Mä haluaisin puhua sun kanssa myös antamisesta, koska kun me ollaan saatu, meillä on enemmän kuin mitä me tarvitaan, me voidaan antaa eteenpäin. Ja vaikka meillä ei olisikaan yli paljon asioita, niin meillä on kuitenkin sen verran runsaasti, me voidaan aina antaa eteenpäin. Raamatussa kehotetaan antamaan täydet kymmenykset. Ja vähän niin kuin kiitoksen kanssa tuomaan niin kuin kiitosuhri Jumalalle, että me ei voida tuoda enää syntiuhria, sovittaa omia syntejä, pahoja tekoja tai virheitä. Me ei vaan kyetä. Jeesus tuli tekemään sen, että hän antoi täydellisen uhrin Golgatan ristin puulla, vuodatti verensä, jotta me saadaan synteen anteeksianto. Ja kun se tulee omalle kohdalle, niin se on jotenkin niin valtava juttu, että se muuttaa kaiken. Kun on lahjaksi saanut, niin voi lahjaksi myös antaa. Ja meidän tehtävä on antaa kiitosta Jumalalle, ylistää häntä siitä, miten ihmeellinen hän on ja miten ihmeelliseksi hän on meidät tehnyt jokaisen omalla tavalla. Ja sitten siitä kiitoksesta käsin lähtee liikkeelle. Mitä sä ajattelet, Mari, antamisesta?
Mä ajattelen, että antaminen on jotenkin sellaista vastakulttuuria, mikä saattaa vähän hämmentääkin. Mulla tulee mieleen tämmöinen tilanne, kun olin opiskelemassa teologiaa Helsingissä, niin niinä vuosina vedin opiskelija-alfakursseja. Ja kaikille opiskelija-alfakursseille tuli sitten milloin ketäkin, että ei kaikki ollut opiskelijoita. Ja yhdelle alfakurssille tuli sitten pari liikemiestä. Toinen näistä oli erittäin niin kuin hämmentynyt siitä, että me tarjottiin ateria. Ja sitten oli se opetus ja mä en muista, otteteinko me niistä kurssikirjoista mitään hintaa tai näin. Hän niin kuin tivasi multa uudestaan ja uudestaan, että kuka tämän maksaa? Että nyt Mari sanoi, että kuka tämän maksaa? Se oli hänelle niin kuin, ihan niin kuin kynnyskysymys ja mä niin kuin ensin vähän savolaisena yritin kielellä sitä ja näin. Mutta sitten mä koin, että se pisti mut ihan niin kuin selkäseinään vasta. Ja sitten mä lopulta niin kuin vastasin hänelle, että kuule, että me ollaan lahjaksi saatu, me lahjaksi annetaan. Ja se oli hänelle niin kuin selkeästi kova juttu, että kun hän tajusi, että tämä tiimi on niin kuin opiskelijoita, jotka vetää just niin kuin jotain tonnikalapasta niin kuin keskenään. Ja, mutta sitten haluttiin laittaa pöytäkoreeksi siellä. Niin mä jäin niin kuin miettimään, että siinä on jotain semmoista erilaista kuin mitä tietysti siinä bisnesmaailmassa, mistä hän niin kuin tulee. Missä ei todella ole ilmaisia lounaita, vaan siinä aina niin kuin on joku ajatus taustalla. Mutta sitten Ihan siis niin kuin, ikään kuin omasta antamisesta, niin mä koen, että Jumala on niin kuin kuljettanut siinä ja mä oon saanut oppia vuosien varrella. Mä kun kuulin ensimmäistä kertaa opetusta kymmenyksistä, mä olin ollut ehkä 9 kuukautta uskossa, niin mähän rupesin grillaamaan sitä raukkaparkka-raamatuopettajaa. Mä olin ihan niin kuin, mä olin koko ajan käsi pystyssä ja niin kuin urputin vastaan, että jaaha, että rahathan nämä haluaa. Että nythän se niin kuin selvisi.
Nyt se paljastui.
Ja siinä oli tavallaan tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kasvatin alkuasetukset mulla. Mutta Jumala on niitä sitten kyllä tässä vuosien varrella sillä tavalla niin kuin säätänyt, että mä voin tänä päivänä sanoa, että antaminen on siunaus. Raamatussa ainoa kohta, missä Jumala kehottaa koettelemaan itseään, liittyy tuohon kohtaan, mitä sä siteerasit. Malakien kirja, tuokaa kyllä täydet kymmenykset. Niin se on niin kuin ainoa kohta. Ja siihen sisältyy lupaus, että mun temppelissä olisi aina ruokaa. Eli tavallaan niin kuin tuokaa täydet kymmenykset, jotta niin kuin Jumalan valtakunta menee eteenpäin.
Jotta on resursseja, mistä voi antaa tarvitsevalle. No, mulle tulee mieleen yksi L-kymppi, en sano missä päin Suomeen, ettei tule tunnistettavaksi, mutta siellä oli yksi ihminen, joka, kun mä kävin siellä kerran viikossa pitämässä juttuja ja sitten tämmöinen väliajaksi jonkun tehtävän tai ajatuksen, ja sitten viikon päästä vähän purettiin, mitä on tapahtunut. Niin hän kertoi semmoisesta, että oli törmännyt ihmiseen, muistaakseni nuoren naisen, jolla ei ollut juurikaan mitään. Piti päästä Helsinkiin tuolta paikkakunnalta ja hän koki kehotuksen niin kun maksaa sen matkalippu, niin silloin oli nälkä, niin se osti sille vielä kaupasta jotakin pientä syötävää. Ja ensimmäinen ajatus oli, että se pyytää rahaa vaan sen takia, että se saa päihteisiin tai muuta. Ja hän kokeili sitä, että se osti sille sen matkalippu Helsinkiin, mihin se pyysi ja sitten antoi hänelle vielä ruokaa, niin sanoi, että kun se nuori nainen oli sen bussin takaikkunassa, kun se bussi lähti liikkeelle, hymyili leveästi ja heilutti hänelle kättä kiitollisena, niin hän sanoi, että se oli paras rahasijoitus, mitä hän on ikinä tehnyt, koska hänellä on niin kuin monta päivää ollut semmoinen lämmin olo sisällä ja hän tiesi, että hän teki oikein. Ja hän auttoi sitä ja hän sai osoittaa Jumalan rakkautta ja vielä toivottaa Jumalan siunausta matkaan. Ja se oli semmoinen niin kuin stressitön tilanne. Suomalainenhan on sellainen, että sen pitää itse pärjätä. Jos mä yritän auttaa sua tai sä yrität auttaa mua, niin me saatetaan sanoa, että kyllä mä pärjään, että ei tarvitse auttaa. Mutta me riistetään toiselta auttamisen ilo. Merkityksellisyyden kokemus. Meidän pitäisi oppia myös pyytämään ihmisiltä apua sellaisilla alueilla, joita ne oikeasti osaa. Että ne saa kokea merkityksellisyyttä sitä kautta. Että me ei vaan aina edes hoksata sitä, että antamiseen liittyy myös saaminen. Että jos mä saan käyttää omaa osaamistani toisen hyväksi, se tuo mulle hyvän mielen.
Just näin. Ja toi on jotenkin sitä niin kuin valtakunnan taloudenpitoa. Ja mä luulen, että toi on niin kuin meille kaikille niin kuin se suurempi haaste. Voi olla niin kuin ihan kasvunvaraa siinä antamisessa, mutta myös se vastaanottaminen on ihan yhtä tärkeää. Ja molempia todella niin kuin tarvitaan.
Mä oon miettinyt omassa päässäni tämmöistä Jumalan valtakunnan matematiikkaa. Ja mä oon päättynyt tällaiseen, että ilot kerrotaan ja huolet jaetaan toiselle ihmiselle ja myös suhteessa Jumalaan. Ja se on tätä antamisen ja myös ilakoimisen matematiikkaa. Johdattaisitko sä, Mari, meidät rukoukseen, että me löydettäisiin se oma kipinä kertoa Jeesuksesta. Löydettäisiin myös oma halu antaa omastamme ja elää niin kuin auki, ottaa vastaan ja laittaa eteenpäin.
Jes, rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot pelastanut meidät ja evankeliumi on jotenkin valmis. Sytytä meidän sydämiä niin, että me ollaan valmiita tavalla ja toisella kertomaan sinusta niille ihmisille, jotka jollain tavalla liittyy meidän elämään tai joita me kohdataan. Pyhä Henki, täytä meitä ja kirkasta armoa, kirkasta Jeesusta niin, että se semmoinen löytäneen ilo saa meistä välittyä. Sä oot antanut meille monia juttuja, millä me voidaan olla siunaukseksi toisille. Herra, jos on joku, joka tarvitsee, tai on joku kohde, johon kutsut minua nyt lahjoittamaan, niin Herra, vaikuta musta semmoista tahtomista. Jos oot antanut, Herra, semmosia taitoja käytännön asioissa, niin jolla voin olla jonkun taakkaa helpottamassa tai ilahduttamassa, niin anna kekseliäisyyttä siihen. Herra, jos voin tänään olla rukoilemassa, ihan jopa taistelemassa rukouksin jonkun rinnalla, jolla on tosi vaikea tilanne, Herra, sytytä mut rukoilemaan. Ja Herra, jos on joku, jonka sydäntä voin rohkaista sanoilla tänään, niin anna ne sanat ja anna kanava niiden sanojen välittämiseen.
Sun nimesi, Jeesus, näitä pyydetään ja kiitetään siitä, että me saadaan antaa sulle kiitosuhri, että sä oot täyttänyt kaiken ja sä oot sovittanut meidät. Ja Herra, herätä meissä kiitollisuus, josta käsin voidaan elää ja antaa elämämme sulle hyväksi, uhriksi ja sun käyttöösi. Ja anna meille merkityksellisyys sun seuraajina ja sun lapsina. Kiitos Jeesus, että saadaan rukoilla sun nimessä. Aamen. Mari Turunen, kiitos tästä. Jatketaan ihan kohta.
Kuuntelemme nyt Even ja Ossin laulamana kappaleen Olen saanut niin paljon. Tuo kappale liuuttaa meidät tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä puhumme Mari Turusen kanssa persoonaan ja rohkaiseviin sanoihin liittyvistä näkökulmista. Näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla kannattaa edelleen viipyillä.
Kulkenut on. Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, media- ja reissupastori, tämän ohjelman toimittaja. Tänään olemme kuulleet Mari Turusen kanssa käymiäni keskusteluja. Ensimmäisessä osuudessa kuulit, miten Jumala on kauniilla tavalla johdattanut Maria nykyiseen tehtäväänsä lähetysyhdistyskylväjän viestintäpäälliköksi. Toisessa osuudessa puhuimme lähetystyön, vastaanottamisen ja eteenpäin antamisen tärkeydestä. Nyt avaamme hieman näkökulmia persoonaan, hengelliseen vanhemmuuteen ja rohkaisuun liittyen. Mukavaa, että saat kuulla nämä ajatukset.
Uskon askeleita.
Mari Turunen, mahtavaa olla sun kanssa tässä Radio Dayn studiolla ja lähteä kolmanteen jaksoon.
Mitäs sulla on siellä tarjolla?
No mä ajattelin, että kun puhutaan johdatuksesta, puhutaan uskosta ja kutsumuksesta, niin sittenhän se kiertyy väkisinkin tähän persoonaan. Jokainen meistä on erilainen ja sun kutsu ei ole mun kutsu, eikä mun kutsu ole sun kutsu, eikä kuuntelijan kutsu ole kenenkään mun kutsu kuin hänen. Että Jumala on punonnut meidät kokoon äitimme kohdussa. Hän on tehnyt meistä ainutlaatuisia tyyppejä, ainutlaatuisia ihmisiä, joilla on omat kiinnostuksen kohteet, omaan persoonaan liittyvät näkökulmat ja näin poispäin. Meillä on myös kutsu rukoilla ja tehdä työtä. Nyt tämmöisistä mä ajattelin sun kanssa jutella, niin mitä sä näistä sanoisit?
Toi oman näköinen kutsu, niin se on kyllä hirveän tärkeä juttu. Vuosia sitten, kun vedettiin tuolla Perheniemen evankelisella opistolla evankelista koulutusta, niin siellä jotenkin havaitsin sen, että meillä on kyllä tosi iso vaara lähteä vertailemaan itseä toisiin ja kokee alemmuutta tai ylemmyyttä. Molemmat on aika vaarallisia juttuja. Mulle on ollut niinku hyviä hoksauttajia tässä. Esimerkiksi Ilkka Puhakka, joka kertoi jotenkin siitä omasta evankelistan alkuvaiheesta, kuinka hän yritti olla milloin kukakin. Ja kun eihän Ilkka Puhakka nyt voi olla kukaan muu, mutta hänkin teki sen virheen, että tavallaan yritti asettautua johonkin toisen saappaisiin tai toisen maneereja lähteä matkimaan tai muuta. Ja Ilkka loistavalla tavalla kyllä hoksautti siellä koulutuksessa meitä siihen, että jos me halutaan olla niin kuin Jumalan käytössä, niin sitten on parasta olla se, joksi Jumala on luonut, koska hänellä on ollut se suunnitelma. Ja juuri niin kuin sitä kunkin persoonaa hän voi ikään kuin soitella niin, että se hänen suunnitelmansa menee eteenpäin.
Mä oon jotenkin ajatellut, että ihminen on vähän kuin soitin, että sitä pitää ensin virittää jonkun verran ja hieno säätää ja hioa, että hän löytää sen oman soinnin ja oman tavan olla ja elää ja vaikuttaa. Tilkka Puhakallakin meni jonkun aikaa, että hän löysi sen, kuka hän on ja miten hän puhuu ja sitten vapautuu olemaan oma itsensä. Jos Mari sulle sanotaan, että ole oma itsesi ja aletaan kuvata esimerkiksi jollain TV-kameralla, niin mitä sä ajattelet?
Jännittävä kysymys. Mulla tulee mieleen niin kuin vähän erilaisia välähdyksiä. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että mä koen, että mun juttu on sanat. Mä olisin jotenkin niin kuin vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Se olisi niin kuin yksi tärkeä juttu. Mä olisin palvelemassa, rukoilemassa. Sitten mä olisin mun perheen kanssa. Mä olisin kirjoittamassa, lukemassa, urheilemassa. Erilaisissa jutuissa, mutta paljon niin kuin siinä olisi jotenkin sitä vuorovaikutusta. Mitä varsinkin niin kuin koronataipaleen jälkeen, niin iloitsen siitä, että nyt saadaan olla niin kuin mekin tässä fyysisesti samassa tilassa.
Kyllä, ja ilman maskeja vielä. Muistan, kun ekoja kertoja olin jossakin niin, että mua kuvattiin kameralla tai tehtiin jotain TV-juttua ja sanottiin, että oon vaan oma itsensä. Mä rupesin miettiä, että miten mä oon oma itseni. Mä rupesin niin kuin ylianalysoimaan ja miettiä, että miten mun pitää olla kädet ja muuta. Silloin se menee niin kuin ihan sekaisin. Se, että jos sulle sanotaan, että oon oma itsesi tai mulle sanotaan, että oon oma itsesi, niin rupeaa miettimään, että miten mä oon niin kuin luontevimmin oma itseni, niin silloin sä oot kaikista epäluontevimmin oma itsesi. Ylianalysointi vie ilon ja tilan. Mutta me tarvitaan päästäksemme itsemme analysoinnista eteenpäin. Me tarvitaan Jeesus, ja kun me katsotaan häntä ja hänestä käsin toimitaan, niin me tavallaan unohdetaan itsemme ja me tullaan yhä enemmän sellaiseksi ihmiseksi, mitä meidät on luotu. Ja sä kuvasit itseäsi monia välähdyksiä. Mistä koostuu Mari Turunen? Ne oli kauniita kuvia.
Tämä oli tosi hyvä just, että vaara on mennä siihen ylianalysointiin. Ja siitä mulla tuli tämmöinen niin kuin mieleen, että mun mielestä Tim Keller on sanonut jossain kohtaa niin kuin nöyryydestä. Että nöyryys ei ole sitä, että ajattelemme itseämme niin kuin vähempänä, pienennämme sillä tavalla itseämme, vaan nöyryys on oikeasti sitä, että me ajattelemme itseämme vähemmän. Niin siinä on jotain samaa soundia.
Voidaanko me päästä ylianalysoinnista eteenpäin? Me tarvitaan terveitä peilejä, jotka ajattelee itseänsä vähän vähemmän, niin ne on luontevasti sen takia toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Tänään on juteltu keskenämme niin, että mikki on ollut päällä, niin me puhuttiin siitä hengellisestä vanhemmuudesta. Hengellinen vanhempi voi olla auttamassa meitä siihen, että me päästään itsemme analysoinnista itsenämme olemiseen. Millaisia kaipauksia sulla on ollut hengelliseen vanhemmuuteen silloin, kun sä oot ollut itse tuore uskova?
No mä tuun semmoisesta taustasta, että mulla ei ollut hirveästi mun elämäni ympärillä silloin uskovia ihmisiä tai niin kuin pidempään uskossa taivaltaneita. Ja jotenkin semmoinen kaipaus sellaiseen juurevaan hengellisyyteen oli aika iso. Mm. Että toki sitten pian Raamattukoulussa ja muualla niin tutustuin muihin parikymppisiin, mutta siellä on niin kuin vertaistukea, mutta sitten toisaalta niin kuin semmoinen, että olisipa niin kiva jutella jonkun vähän pitempään menneen kanssa. Kanssa, joka on päässyt juurtumaan ja joka on saanut Jumalan kanssa kasvaa. Tämmöinen niin kuin hengellisen isosiskon tai hengellisen äidin kaipuu oli aika iso ja rukoilin sitä monta vuotta. Mutta oikeastaan sellaista ei niin kuin löytynyt. Toki sitten matkan varrella on ollut tämmöisiä niin kuin mahtavia peilejä, niin kuin sä sanoit, ja semmoisia kasvukumppaneita ja näin, mutta sellaista sanotaanko hengellistä äitiä, niin en ole vielä kohdannut.
Täytyy sanoa, että meidän tarinassa on hyvin paljon samanlaista, että mullakaan ei ole semmoinen vahvasti hengellisyyttä viestinyt koti. Ja sitten kun Herra löytyi elämään, niin oli vähän semmoinen orpo-olo, että miten tätä kristittynä oikein niin kuin eletään. Mm-hmm. Ei ollut isoveliä, eikä ollut isosiskoja, eikä ollut hengellisiä isejä ja äitejä. Mutta silloin siinä alkuvaiheessa ei ehkä edes ymmärtänyt tarvitsevansa. Nyt me ollaan sen ikäisiä, no mä oon vielä vanhempi kuin sinä, että ehkä Jumala kutsuu meitä olemaan hengellisiä isosiskoja, isoveliä, äitejä ja isiä, jotta me voidaan katsoa ihmistä, joka hakee sitä omaa olemistansa, että se löytää sen oman äänensä ja tulee viritetyksi omaksi itsekseen.
Ja tämä on nyt just sitä, mitä sä tuossa aikaisemmin sanoit tästä antamisesta ja vastaanottamisesta, että myös näissä niin kuin suhteissa, niin erilaisissa rooleissa, näinhän se Jumala niin kuin toimii ja vie aina asioita ihmisten kautta eteenpäin. Ja tavallaan mä ajattelen, että siihen liittyy kutsu ja vastuu, että kun on saanut, voimme varmaan molemmat todeta, että me ollaan saatu tosi paljon. Jumala Kyllä. on todella ollut armollinen ja me ollaan saatu kokea näitä johdatuksia ja ihmeellisiä rukousvastauksia ja myös kipeitä vaiheita ja erämaapolkuja, mutta niistäkin on jäänyt reppuun jotakin. Hmm. Ja tavallaan Jumalahan käyttää meissä kaikkea, että myös ne niinku epäonnistumiset ja jos niistä on jotain niinku oppinut, niin kaikki se on ikään kuin sitä arsenaalia, mikä voi olla siunaukseksi sitten oikealla kohdalla jollekin ihmiselle. Ja joskus on ihan semmoisia niinku hetkellisiä kohtaamisia, jotka voi olla ihan käänteen tekeviä. Ja joskus sitten Jumala tarkoittaa, että mennäänkin jonkun kaverin rinnalla, yhdessä kuljetaan niinku pidempi pätkä. Ja siinä monesti se kulkee niinku molempiin suuntiin. Ei siinä välttämättä aina sit kysytä, että kumpiko se nyt oli se iso sisko tai iso veli, vaan siinä niinku, se kulkee aina Jumalan suunnitelmissa molempiin suuntiin.
Kulkee ja sitten se, että kun toista tukee, niin siltä toiselta saa jonkun hoksautuksen myös omaan elämäänsä. Meillä on varmaan molemmilla kokemus myös siitä, että joku on nähnyt meissä jotakin sellaista, mitä me emme itse ole nähneet tai uskaltaneet ajatella. Mä ajattelen sitä, että kun sut kutsuttiin kylvä- ja viestintäpäälliköksi, niin sun edeltäjä näki sinussa jotakin sellaista, mitä sä et itse olisi nähnyt. Ja kutsui sua johonkin sellaiseen, joka tuntui tosi hyvältä. Eli meitä kutsutaan myös sanottamaan sitä hyvää, mitä me nähdään toisissamme, jotta ihminen pääsee kasvamaan siihen hyvään.
Toi on todella tärkeää, koska monesti niin kun me saatetaan niin kun just ajatella, että se mikä on mulle ominaista, niin kaikkihan tämän niin kun tietää tai osaa. Mutta sitten kun me aletaankin kuulla joku viesti riittävän monta kertaa, se tulee jostakin, niin sit alkaa ehkä joku kello soida, että hetkinen, että olisikohan tässä jotakin. Liittyisiköhän tämä siihen, miten Jumala minua käyttää tai mikä voisi olla se mun suunta. Ja jos me niin kun tässä voitaisiin kasvaa, mä ajattelin, että me ollaan suomalaisina vähän hitaita se hyvä sana sanomaan kaverille, ainakin niin kuin suoraan. Mutta jos me tässä voitaisiin niin kuin jotenkin olla vähän anteliaampia.
Tai kilvotella.
Niin, mutta et niin kuin rohkeasti tavallaan tuoda esiin se, että kun joku onnistuu hyvin, niin sanotaan se kollegalle. Tai joku semmoinen lahja sieltä niin kuin nousee esiin, niin se voi auttaa toista niin kuin suuntaamaan myös niitä askeleita itse.
Mä oon hirveän kiitollinen siitä, että joku on joskus mulle sanonut sitä, että kun mä oon kertonut hänelle, mitä mä näen ja mitä mä jotenkin koen, että mihin suuntaan Jumala häntä kutsuu, niin se on jälkeenpäin tullut sanomaan, että siitä on ollut valtava hyöty. Ja silloin mä oon jotenkin oivaltanut sitä, että kuinka tärkeitä siunaavat sanat on ja rohkaisevat sanat on. Mennäänkö Mari rukoukseen? Sanotko joitakin rohkaisevia sanoja, että kuulija pääsee hoksaamaan oman arvonsa ja oman kutsunsa?
Jeesus, todella sanoilla on pitkä kantomatka. Täytä meidän suu siunaavilla sanoilla. Jos meidän suusta lähtee sanoja, jotka painaa alas tai viiltää, Herra, auta meitä tekee parannusta. Koska sanoilla on tosi pitkä kantomatka. Täytä todella meidän huulet semmoisilla sanoilla, jotka nostaa, rohkaisee, valaa toivoa, valaa uskoa, sytyttää sydämiä. Herra, sinä loit sanallasi maailmat ja oot antanut meillekin sanat, joilla me todella voidaan vaikuttaa. Anna tämän vaikuttamisen alueen oikein puhdistua, vahvistua ja anna meidän nähdä, kuinka sanoilla voidaan synnyttää uutta elämää. Voidaan tuoda toivoa sinne, missä on synkkyyttä. Kiitos, Herra, siitä, että niin monin tavoin voit meitä käyttää ja myös meidän sanoja käyttää. Tee meistä, Herra, taitavia ja viisaita sanojen kanssa Jeesuksen nimessä.
Anna meille sellaisia sanoja, mitkä Isä on sun sydämeltä tulevia, jotka kutsuu olemattomat olemaan ja epätoivoiset toivoon ja ne, jotka on jollain tavalla jäänyt näkymättömyyteen tai luulee, että se on heidän osansa, niin auta heitä tulemaan näkyväksi sen rohkaisun sanan kautta, mitä sä omille lapsille haluat antaa välitettäväksi eteenpäin. Tulkoon, Herra, sun valtakunta näissäkin asioissa, tapahtukoon sun hyvä tahto Jeesuksen nimessä. Aamen. Mari Turunen, sydämellinen kiitos näistä kolmesta keskustelusta. Oli kyllä iso ilo.
Samoin, Mikko. Kiitos tosi paljon ja siunausta sun askeleisiin.
Ja kuulijan askeleisiin myös. Mari Turusen kanssa käymieni keskustelujen jälkeen mieleni nousi hebrealaiskirjeen 3. luvusta sanat jakeesta 12 eteenpäin. Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Tässä ajassa näyttää olevan tarjouksessa sydämen pahuus ja epäuskoisuus. Pahuus puetaan helposti siihen, että haetaan menestystä ja luullaan, että minun pitäisi saada tai minulla on oikeus saada kaikki, mitä haluan toisten kustannuksella. Tämä näkyy mielestäni sekä ihmisten että valtioiden välisissä suhteissa. Sydämen pahuus ja epäuskoisuus johtavat eroon elävästä Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Rohkaiseminen ja toisen kunnioittaminen saavat aikaan paljon hyvää. Salasiunaaminen ja rohkaiseminen ovat sydämessämme tekemiä valintoja, joiden kautta laitamme Jumalan hyvyyttä eteenpäin. Jumalan sana kehottaa meitä rohkaisemaan toisiamme joka päivä. Siis etsimään, miten ja milloin voimme sanoa toiselle hyviä ja rohkaisevia sanoja. Sellaisia kuten kiitos, hyvin tehty, oletpas sinä taitava, kylläpäs sinä osaat. Tuollaiset sanat nostavat itsetuntoa ja varjelevat heikon itsetunnon pönkitystarpeilta. Itsensä korottamiset johtavat usein toisen jyräämiseen, toisen vähättelyyn ja kuljettavat meitä kohti synnin viettelyksiä ja alkavat paaduttaa sydämiämme. En ole aiemmin huomannut tässä hebrealaiskirjan kohdassa selkeää opetusta siitä, mitä rohkaisevat sanat itse asiassa varjelevat synnin viettelyksiltä ja sydämen paatumiselta. Siksikin rohkaiseminen ja toisten tukeminen sekä salasiunaaminen, kohtaaminen ja avuliaisuus ovat niin tärkeitä. Niiden kautta Jumalan hyvyys voi koskettaa ja suojata paatumiselta ja avata tilan, jossa voimme puhua Jeesuksesta. Pienissä sanoissa ja katseissa on valtava voima, joko kohti hyvää tai pahaa. Käytetään siis kieltämme ja katsettamme ja ilmeitämme oikein. No annan nyt pari ajatusta tätä viikkoa varten. 1. Rukoillaan, lahjoitetaan ja toimitaan valtakunnallisen, se löytyi mediamissio hyväksi. 2. Rukoillaan Ukrainan puolesta, Venäjälle mielenmuutosta ja Jumalan suojaa kansamme ylle. 3. Keskity rohkaisemaan ja etsimään tilaisuuksia, että miten voit olla rohkaisuksi toiselle tällä viikolla. 4. Salasiunaa toisia sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonnaskeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella myös Day Plus -mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän ohjelman. Ensi viikolla on luvassa tämän Uskon askeleita -ohjelmasarjan päättävä jakso. Kuulemisiin vielä ensi viikolla. Moi moi! Kuuntelit Uskon askeleita.